RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 11 September tahun 2017. Kami mulai siaran kami dengan warta berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan pelangi nada. Saudara, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo ke Bandung hadiri Dies Natalis Universitas Pajajaran. Kementerian Perindustrian dorong Batam, Bintan, dan Karimun jadi kawasan ekonomi khusus. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Senin. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden P. Mahmudin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Senin mengatakan, Presiden Joko Widodo setibanya di Kota Bandung langsung menuju Universitas Pajajaran untuk menghadiri acara Dies Natalis Universitas tersebut. Presiden beserta rombongan akan kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Cimahi untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah. Presiden juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan kepada masyarakat sekitar. Petang harinya, Presiden beserta rombongan akan kembali ke Jakarta melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara, Hussein Sastra Negara, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun menjadi kawasan ekonomi khusus guna menarik para investor Singapura menanamkan modalnya ke tiga wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangan resmi seperti dikutip Antara di Jakarta Senin. Menurutnya, pemerintah Indonesia telah menyiapkan infrastruktur di Batam untuk memacu pengembangan ekonomi digital. Kawasan ini akan menjadi pusat bagi sejumlah pelaku industri kreatif di bidang digital seperti pengembangan startup, web, program-program digital, dan animasi. Sedangkan di Bintan, tengah dikembangkan airport and aerospace industry park di atas lahan seluas 4.000 hektar. Kawasan aviasi terpadu ini akan menjadi yang terlengkap di Indonesia dengan beberapa fasilitas penunjang seperti bandara, sarana perbaikan pesawat, dan area kawasan bisnis dan residensial. Kementerian Perindustrian mencatat nilai investasi Singapura sebesar 30,9% dari total investasi asing di Indonesia pada sektor industri. Investasi ini menciptakan pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 126.293 orang. Radio Republik Indonesia mengadakan acara Custom Ethnic Fun Run 2017 yang merupakan rangkaian acara menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-72. Acara yang terbuka bagi masyarakat umum tersebut berlangsung di halaman kantor Lembaga Penyiaran Publik RRI Jakarta, Minggu 10 September 2017. Direktur Utama Radio Republik Indonesia, Muhammad Rohanuddin, di sela-sela acara Fun Run mengatakan, acara ini merupakan lambang persatuan bangsa karena berbagai latar belakang budaya dan status masyarakat datang dan melaksanakan sebuah kegiatan dengan visi yang sama. Muhammad Rohanuddin juga menekankan pentingnya status RRI sebagai stasiun radio yang selama 72 tahun selalu berpihak kepada negara dan bukan pada pihak tertentu.
Dan RRI adalah satu-satunya lembaga penyiaran yang betul-betul memiliki keberpihakan terhadap negara. Ini penting. Tidak kepada rejim, tapi terhadap negara. Karena di dalam negara itu banyak unsur. Oleh karena itu, saya bersama-sama teman-teman di seluruh Indonesia, teman-teman Radio Republik Indonesia, kita harus memberikan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Untuk bersatu, kita membangun netralitas yang tinggi, berdiri di semua golongan. Itulah siaran Radio Republik Indonesia.
Muhammad Rohanuddin menambahkan, selama 72 tahun perjalanannya, RRI bukan hanya sebuah stasiun radio nasional, namun juga sebuah instrumen penting yang berperan sangat besar dalam sejarah pembangunan Indonesia. Netralitas RRI yang tidak terganggu oleh kepentingan-kepentingan tertentu menjadi sebuah keunggulan yang tidak dimiliki stasiun radio lain. Dan menurut dia, hal ini harus dipertahankan sampai kapanpun agar RRI dapat terus menjadi aspirasi bagi semua golongan. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, M. Rohanuddin, Senin, meresmikan Diorama. Dalam sambutannya, di lobi gedung utama RRI Jakarta, M. Rohanuddin mengharapkan Diorama RRI ini menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali lahirnya Radio Republik Indonesia 72 tahun silam. Dalam Diorama RRI ini terdapat berbagai koleksi, di antaranya piano berukuran besar, prasasti peresmian RRI oleh Menteri Penerangan Maladi, galeri Tri Prasetya RRI, dan juga terpampang sejumlah foto, di antaranya 3 tokoh muda yang mendirikan Radio Republik Indonesia, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh, Andang Kadarusman, dan Yusuf Ronodipuro. Peresmian Diorama dihadiri Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Hanafi Rais, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Niken Widyastuti, jajaran Dewan Pengawas, dan Direksi LPP RRI. Setelah acara peresmian Diorama, acara dilanjutkan dengan rangkaian prosesi upacara penyulutan api obor Tri Prasetya RRI di Aula Gedung Abdurrahman Saleh. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengoperasian tol laut yang menjangkau daerah terpencil berpengaruh pada penurunan harga barang di Kabupaten Rote Endau, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga 20%. Usai meninjau pelabuhan Baa di Kabupaten Rote Endau Minggu, Menteri Budi Karya menjelaskan manfaat tol laut membuat stok teratasi sehingga inflasi dan kesimbangan harga dapat dikendalikan. Ia menjelaskan, pengoperasian tol laut bertujuan untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, setelah penerapan tol laut dan rumah kita yang dikelola Pelabuhan Indonesia 3, harga kebutuhan pokok dan bangunan di Rote mengalami penurunan. Harga semen di Rote pada Agustus 2016 sebesar Rp55.000, sedangkan pada Juni 2017 telah menurun sebesar 14% menjadi Rp47.500. Sejalan dengan itu, barang kebutuhan pokok juga mengalami penurunan, salah satunya beras pada Agustus 2016 Rp14.000 menjadi Rp10.500 pada Mei 2017. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan mengatakan, negara melalui pemerintah pusat maupun daerah wajib memperhatikan budaya-budaya daerah di Indonesia yang merupakan sumber dari budaya nasional. Jika budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia masuk, maka Indonesia bisa kehilangan jati diri keindonesiaannya. Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan ketika mengunjungi Keraton Kanoman di Cirebon, Jawa Barat, Senin. Ia mengingatkan, Indonesia sebelum merdeka terdiri atas banyak kerajaan, dan pada saat Indonesia merdeka, kerajaan-kerajaan itu sepakat bersatu bersama Indonesia. Ia juga mengingatkan negara wajib melindungi budaya dan keraton sebagai pusat kebudayaan daerah beserta adat istiadatnya. Berita terakhir, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepada 3 orang yang mempelopori kegiatan kesenian gamelan di Inggris pada acara International Gamelan Festival 2017 di Kenagan Hall, London, Minggu malam waktu setempat. Direktur Jenderal Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, dan Duta Besar RI di London, Rizal Sukma, menyerahkan penghargaan pemerintah Indonesia kepada Alec Roth, Neil Sorrell, dan Anne Han. Anne Han pernah membawa tur musisi dan penari Jawa keliling Inggris dan Eropa. Sementara Neil Sorrell, pengajar musik di York University itu, mendorong universitas membeli gamelan dan terlibat dalam berbagai kegiatan kesenian gamelan di Inggris. Sementara Alec Roth, saat gamelan South Bank dibuka tahun 1987-88, memberi akses bagi publik untuk belajar gamelan. Programnya membuka kelas malam, loka karya dan pelatihan gamelan di sekolah dan kelas anak-anak di akhir pekan merupakan terobosan yang patut dihargai dalam memperkenalkan gamelan di Inggris. Para penerima penghargaan dari Inggris akan diundang untuk menghadiri International Festival Gamelan di Solo tahun 2018. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, eksistensi RRI di usia ke-72 tahun. Hari ini, tepatnya tanggal 11 September 2017, Radio Republik Indonesia memperingati hari jadinya yang ke-72. Sebagai lembaga penyiaran, 72 tahun merupakan usia yang cukup matang dan memiliki banyak pengalaman. Berdirinya Radio Republik Indonesia RRI tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. RRI lahir sebulan setelah siaran radio di era kependudukan Jepang Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherland Indi Civil Administration NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di penyiaran pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan untuk pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Pada 11 September 1945, sebuah delegasi yang terdiri dari mereka yang pernah terlibat dalam radio Hoso Kyoku, yaitu Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Sohardi, Sutarji, Horjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Hasil akhir dari rapat itu adalah didirikannya Radio Republik Indonesia RRI dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Seiring dengan perjalanan waktu, peran Radio Republik Indonesia RRI terus mengalami perubahan. Di awal berdirinya RRI adalah radio perjuangan yang ikut menggelorakan semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan. Di era Orde Lama di bawah pemerintah Presiden Soekarno dan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, RRI digunakan oleh pemerintah Indonesia saat itu untuk mengampanyekan Indonesia yang sudah merdeka, menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia sekaligus ke masyarakat Indonesia sendiri. Siarannya banyak berisi program yang membangkitkan semangat nasionalisme dan propaganda pemerintahan. RRI di era Orde Lama dan Orde Baru juga menjadi alat politik pemerintah. Di era reformasi sejak tahun 1998, peran dan fungsi RRI berubah menjadi lembaga penyiaran publik yang harus melayani kebutuhan masyarakat akan informasi. Dengan 92 stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Voice of Indonesia dan program khusus Channel 5, RRI saat ini sudah mampu menjangkau lebih dari 80% populasi pendengar di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai di perbatasan. Pada usia 72 tahun dan di tengah era konvergensi, media dan persaingan media saat ini, tugas RRI semakin berat. RRI dituntut untuk membuktikan eksistensinya sebagai salah satu media massa tertua di Indonesia. RRI juga diharapkan bisa berinovasi dan mampu mengakomodasi semua pihak, golongan, dan kepentingan secara independen. Dirgahayu Radio Republik Indonesia di usianya yang ke-72 tahun. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali peristiwa sejarah dengan berdirinya Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Pada tanggal 10 September 1945, sejumlah pemimpin radio siaran dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta, antara lain Maladi dan Yusuf Ronodipuro, untuk suatu komitmen membentuk radio penyiaran nasional yang sebelumnya adalah radio-radio lokal di beberapa kota yang dioperasikan di bawah arahan dan pengawasan pemerintah kolonial Jepang. Tekad yang dicanangkan para delegasi untuk mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, adalah sebuah momentum yang sangat tepat karena Indonesia baru saja merdeka dan membutuhkan sebuah radio siaran yang dapat menyuarakan kepentingan negara Indonesia, baik kepada masyarakat Indonesia itu sendiri maupun kepada masyarakat internasional, sehingga pada awal kelahirannya, RRI memposisikan dirinya sebagai radio perjuangan. Malam hari pada tanggal 11 September 1945, akhirnya Radio Republik Indonesia resmi didirikan pada rapat delegasi yang diadakan di rumah Adang Kadarusman yang dipimpin oleh Dr. Abdurrahman Saleh dan menghasilkan keputusan untuk meneruskan perjuangan Indonesia melalui siaran radio dengan mendirikan Radio Republik Indonesia. Kami beralih ke peristiwa tanggal 11 September 1973, kudeta militer di Chile. Pada permulaan tahun 1973, terjadi krisis ekonomi dan hiperinflasi yang mencapai 600% sampai 800% di Chile. Akibat krisis ekonomi, terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Presiden Salvador Allende. Akibat ketidakpuasan tersebut, pimpinan militer di bawah Jenderal Augusto Pinochet melakukan kudeta militer pada 11 September 1973 dan berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Allende. Jatuhnya pemerintahan sipil akhirnya muncul junta militer memegang kendali pemerintahan Chile. Namun, kepemimpinan junta militer ternyata membawa rejim kekerasan dan represif pada siapa yang melawan. Tercatat ribuan orang hilang dan tewas bagi siapa saja yang menentang pemerintahan junta militer. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 11 September 2001, tragedi hancurnya menara World Trade Center di New York. Serangan 11 September 2001 adalah serangkaian serangan berupa 4 serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di New York City dan Washington DC. Pada pagi hari 11 September 2001, sekitar 19 pembajak dari kelompok militan membajak 4 pesawat jet yang mereka tumpangi. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar World Trade Center di New York City. Kedua menara runtuh dalam kurun waktu 2 jam. Pembajak juga menabrakkan pesawat ketiga ke Pentagon di Arlington, Virginia. Sedangkan pesawat keempat gagal ditabrakkan ke target di Washington, D.C. karena pesawat ini jatuh di lapangan dekat Springfield, Pennsylvania. Menurut laporan tim investigasi 911, sekitar 3.000 jiwa tewas dalam serangan ini. Saudara pendengar, demikianlah hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia dan Kazakhstan, tingkatkan kerjasama. Pendengar, pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kerjasama dengan Kazakhstan dalam bidang ekspor-impor dan investasi. Wakil Presiden Yusuf Kala usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kazakhstan Bakenzan Sagintayev di kota Astana, Kazakhstan, Sabtu 9 September 2017, seperti dirilis Republika mengatakan, pihak Indonesia sudah ada rencana menanamkan modal di negara yang dikenal terluas ke-9 di dunia itu. Yusuf Kala mengatakan ada pengusaha dari Jakarta yang ingin berinvestasi di Kazakhstan di bidang farmasi dan pertambangan. Saat ini mereka sedang mengurus izinnya. Pertemuan bilateral Wakil Presiden Yusuf Kala dan Perdana Menteri Kazakhstan tersebut dilakukan untuk meningkatkan neraca perdagangan antara kedua negara. Yusuf Kala menjelaskan Indonesia berpotensi besar meningkatkan ketersediaan sejumlah komoditas pasar di Kazakhstan, meski jarak menuju negeri tersebut jauh dari komoditas Kazakhstan itu cukup beragam. Indonesia tetap ingin menjalin kerjasama karena kedua pihak akan mengembangkan teknologi dan perekonomian. Selama ini hubungan perdagangan relatif masih kecil. Kazakhstan selaku negara daratan kesulitan untuk melakukan ekspor dan impor barang. Seringkali kegiatan ekspor-impor harus melalui China dan Korea. Yusuf Kala mengatakan kedatangannya kali ini memang untuk membuka kerjasama perekonomian kedua negara. Ada beberapa komoditas yang berpotensi dapat dipasok ke Indonesia, seperti terigu yang harganya terjangkau. Sementara itu, Indonesia dapat mengekspor minyak sawit, kopi, dan teh ke Kazakhstan. Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi Muhammad Nasir mengatakan kedatangan rombongan Indonesia ke Kazakhstan juga dimaksudkan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam KTT OKI. Ia mengatakan pada KTT OKI, Indonesia mengusung isu teknologi pangan di hadapan pimpinan negara-negara Islam. Muhammad Nasir menilai ketahanan pangan merupakan hal yang penting di tengah kondisi global yang penuh tantangan. Kedepan Indonesia ingin menjadi penggerak riset teknologi pangan yang hingga kini berkembang. Perkembangan itu meliputi jenis-jenis pangan yang semakin beragam, mekanisme pengolahan, dan juga pengembangan bibit tanaman pangan. Menurut Muhammad Nasir, Wakil Presiden Yusuf Kala menginginkan negara-negara Islam lebih mengimplementasikan lagi ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak ketinggalan dengan negara lain. Menurut Yusuf Kala, sebenarnya teknologi di negara-negara Islam sudah cukup baik dan maju seperti di Kazakhstan, Turki, Iran, dan Pakistan. Karena itu, sebagian besar yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam yang besar, penduduknya harus dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan Indonesia siap bekerja sama dan memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Yang segera bisa dilakukan adalah kerjasama bidang pendidikan, pelatihan, dan riset. Puan Maharani saat mendampingi Wakil Presiden Yusuf Kala yang menghadiri konferensi OKI tentang pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Astana, Kazakhstan, mengatakan riset pengembangan teknologi, komunikasi, konstruksi, energi, pertanian serta kelautan di Indonesia sudah cukup maju dan bisa berkontribusi dalam kerangka kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi negara-negara OKI. Saudara, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Senin. Setibanya di kota Bandung, langsung menuju Universitas Pajajaran untuk menghadiri acara Dies Natalis Universitas tersebut. Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun menjadi kawasan ekonomi khusus guna menarik para investor Singapura menanamkan modalnya di tiga wilayah tersebut. Radio Republik Indonesia mengadakan acara Custom Ethnic Fun Run 2017 yang merupakan rangkaian acara menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-72. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, M. Rohanuddin, Senin, meresmikan diorama RRI. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengoperasian tol laut yang menjangkau daerah terpencil berpengaruh pada penurunan harga barang di Kabupaten Rote Endau, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga 20%. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Zulkifli Hasan mengatakan negara melalui pemerintah pusat maupun daerah wajib memperhatikan budaya-budaya daerah di Indonesia yang merupakan sumber dari budaya nasional. Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepada 3 orang yang mempelopori kegiatan kesenian gamelan di Inggris pada acara Puncak International Gamelan Festival 2017 di London, Minggu malam waktu setempat. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan tari Enggang di Kalimantan Timur. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Pulau Kalimantan tidak terlepas dari keindahan alamnya. Tetapi kekayaan Kalimantan tidak hanya terdapat pada alamnya saja. Pulau ini memiliki budaya yang beragam karena banyaknya suku yang ada di pulau ini. Salah satu budaya tersebut adalah tari Enggang yang berasal dari suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Saudara pendengar, tari burung Enggang atau biasa disebut tari Enggang adalah sebuah tarian suku Dayak Kenyah, Kalimantan Timur. Tarian ini wajib ditampilkan dalam setiap upacara adat suku Dayak Kenyah. Tari ini menggambarkan kehidupan sehari-hari burung Enggang. Menurut kepercayaan orang Dayak Kenyah, nenek moyang mereka berasal dari langit dan turun ke bumi menyerupai burung Enggang. Oleh karena itu, masyarakat Dayak Kenyah sangat menghormati dan memuliakan burung enggang. Sehingga tari enggang dapat dimaknakan sebagai penghormatan suku Dayak Kenyah terhadap asal-usul leluhur mereka. Selain itu, ada pula yang mengartikan tari enggang sebagai simbol perpindahan masyarakat Dayak dari satu tempat ke tempat lainnya secara berkelompok. Karena suku Dayak pada masa yang lalu selalu berpindah tempat dan menjalani hidup secara nomaden. Saudara pendengar, tari enggang ditarikan oleh wanita-wanita muda suku Dayak Kenyah. Ketika menari, mereka mengenakan hiasan di atas kepala bermotif burung enggang dan anting-anting besar. Selain itu, ketika menari, mereka juga memegang hiasan bulu burung enggang. Mereka menari dengan iringan alat musik tradisional, yakni sampe, kendang, dan gong. Sampe merupakan alat musik petik khas Dayak. Selain menjadi tarian wajib pada upacara-upacara adat Dayak, tarian enggang pun kini sering dibawakan sebagai tari selamat datang untuk menyambut para tamu. Saudara pendengar, gerakan tari enggang menggunakan gerakan dasar dari burung enggang. Konsep gerakan dikelompokkan dalam tiga gerakan utama, yakni nganjat, ngasai, dan purak-barik. Nganjat adalah sebuah gerakan utama atau gerakan khas dari tarian Dayak yang menyerupai burung enggang gading yang membuka penutup sayapnya. Gerakan ini melambangkan gerakan molek dari seorang penari Dayak. Ngasai adalah gerakan yang menyerupai burung enggang yang sedang terbang. Dan purak-barik adalah sebuah gerakan dasar yang merupakan gerakan perpindahan tempat. Dalam perkembangannya, ada kreasi baru tari enggang, namun kreasi ini tidak terlepas dari makna serta filosofi yang terkandung dalam tari burung enggang. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tari enggang dari Kalimantan Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui debus, seni mistis tanah Banten. Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Banten juga dikenal sebagai sebuah tempat untuk belajar ilmu debus. Debus sendiri sebenarnya merupakan sebuah seni bela diri yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa. Misalnya kebal senjata tajam, kebal air keras, dan lain-lain. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16, yaitu tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin 1532 hingga 1570 dalam rangka penyebaran agama Islam. Namun pada masa penjajahan Belanda dan pada saat pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, seni ini digunakan untuk membangkitkan semangat pejuang dan rakyat Banten untuk melawan Belanda. Kesenian debus sangat berperan dalam alur sejarah rakyat Banten dalam melawan penjajah Belanda pada masanya yang dilandasi ajaran agama Islam sebagai keyakinan dalam melakukan perjuangan tersebut. Debus merupakan kata dan istilah yang sangat aneh, sebab secara keseharian kata debus sudah sangat akrab dengan telinga masyarakat. Namun istilah dan artinya tidak atau belum diketahui secara pasti. Menurut Dr. H. Imran Arifin yang meneliti debus tahun 1988, nama debus berasal dari bahasa Arab yang bermakna jarum atau alat penusuk. Sebab permainan itu ditandai oleh keberadaan alat tusuk, baik yang ditusuk ke pipi, leher, dada, tangan maupun almadat yang ditikam ke tubuh tapi tidak tembus. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Kesenian debus biasanya dipertunjukkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat. Tidak semua orang Banten bisa memainkan kesenian ini. Dalam melakukan setiap atraksinya, setiap pemain syarat-syarat tertentu yang biasanya dilakukan sekitar 1 atau 2 minggu sebelum ritual dilakukan. Selain itu, mereka juga dituntut untuk tidak melakukan beberapa pantangan, yakni dilarang meminum minuman keras, main judi, dan mencuri. Konon kesenian debus ini memiliki makna filosofis keagamaan yang kental, di mana dipercaya bahwa apapun yang dihantamkan ke tubuh mereka, meskipun terlihat berbahaya, tidak akan melukai mereka dikarenakan pemainnya memiliki iman kuat dan pasrah serta ikhlas kepada Tuhannya. Mereka pun percaya bahwa segala sesuatu akan terjadi karena kehendak Tuhan, meskipun secara logika hal tersebut akan melukai dan membahayakan mereka. Terlepas dari anggapan debus berkaitan erat dengan dunia mistis yang bertentangan dengan Islam, ajaran itu turut berperan dalam sejarah diciptakannya kesenian debus di Indonesia, serta pelaksanaan atraksinya yang dimulai dengan pembacaan doa maupun lantunan salawat Nabi. Tak dapat disangkal, debus merupakan kesenian tradisional khas Banten yang dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi para wisatawan. Jadi mengapa tidak melestarikan dan mengembangkan kesenian debus yang juga merupakan ciri khas kebudayaan Banten? Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai debus seni mistis tanah Banten. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu keroncong Indonesia yang dibawakan oleh seorang penyanyi wanita berbakat Indonesia bernama Sumiati. Baik pendengar, sebagai pembuka, berikut satu nomor keroncong berjudul Kicir Kicir. Saudara, Kicir-Kicir merupakan lagu asli dari daerah Betawi atau Jakarta. Lagu bernada riang ini kemudian dibawakan dalam genre keroncong. Liriknya sendiri seperti pantun yang berisi nasihat yang mengajak kepada hal-hal positif atau kebaikan. Misalnya, pada bagian lirik, buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya Tuhan paling ternama. Siapa saja ya Tuhan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Pantun memang merupakan budaya yang juga melekat dengan kehidupan masyarakat Betawi. Dan lagu Kicir-Kicir ini dikenal bukan hanya di dalam negeri, namun juga mulai dikenal di berbagai negara lain. Lagu Kicir-Kicir juga menjadi salah satu lagu nasional yang sering hadir pada acara-acara bertaraf internasional. Baik saudara, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu berjudul Lain Dulu, Lain Sekarang.
Yang lucu
Saudara, seperti judulnya, lagu ini menggambarkan perbedaan kondisi zaman dahulu dengan zaman sekarang. Lagu ini murni sebagai hiburan saja dengan irama Betawi yang sangat kental. Dalam lagu ini misalnya, dibandingkan orang tua dahulu dengan orang tua zaman sekarang yang berboncengan sepeda. Saudara, Sumiyati sendiri merupakan saudara perempuan dari penyanyi Mus Mulyadi yang juga terkenal sebagai penyanyi keroncong. Sumiyati sebelumnya berprofesi sebagai penyanyi keroncong di negeri Belanda dan pulang ke Indonesia bertepatan dengan wafatnya Bung Karno, Presiden Indonesia. Saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini, dan kami akan akhiri Pelangi Nada edisi kali ini dengan lagu berjudul Sunda Kelapa dan Gambang Semarang. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Nusantara kepulauan indah, Pulau Jawa elok adik, tempat kerajaan maya, Dharma Negara. Kita Sudah kelapa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.